Lidstvo evolučně zamrzlo a už jen pasivně čeká na svůj konec, říká. V centru jeho zájmu jsou ovšem hlavně paraziti, zejména Toxoplasma gondii a problémy, které způsobuje. Mluví o ní způsobem, jako by člověkem manipulovala. Sám dokáže vědu natolik zábavně a vtipně popularizovat, že za ním jdou na internetu až tisíce lidí ochotné vyplňovat dlouhé dotazníky o svém intimním životě. Autor mnoha vědeckých publikací, několika knih, několika vysokoškolských učebnic, profesor ekologie a evoluční biologie Jaroslav Flegr je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Pane Flegre, nebo Flegře? Mm-hmm. Pane Flegře, jaká vědecká hypotéza vás teď aktuálně zaměstnává a zajímá? Co nejvíc prožíváte teď?
No, to je velmi jako složitá otázka, protože já těch věcí, co prožívám, je celá řada. Co mě hrozně zajímá, samozřejmě je tady ta stálice Toxoplasma, protože tam je celá řada zajímavých otázek, které se týkají třeba přenosů, jakým způsobem se můžou nakazit lidi, kteří vlastně nepřijdou do styku s žádným z těch známých zdrojů nákazy. Takže máme pár podezření, jak by to mohlo být, a teď se snažíme to prokázat. No, kromě toho jako jsme narazili na pár zajímavých jevů, jako už víc jak už skoro 10 let studujeme, jak se liší RH pozitivní a RH negativní osoby. Ukazuje se, že ačkoliv lékaři se většinou domnívají, že s výjimkou problémů v těhotenství, když RH negativní žena čeká dítě s RH pozitivním mužem, tak kromě téhle situace, že vlastně RH pozitivita, negativita nevadí nebo nemá vliv, tak my čím dál víc víme, že teda vadí, že teda jsou tam velký rozdíly, že RH pozitivní a RH negativní osoby se lišejí. No, ale kromě těchto hlavních, tak třeba nedávno jsme se pustili do otázky zrzavosti, protože já většinou studuju sebe, takže když jsem se dozvěděl před skoro 30 lety, že jsem toxoplasma nakažený, tak jsem začal studovat toxoplasmu a vydrželo mi to skoro 30 let. No a teď jsem s překvapením zjistil z nějakých dotazníků, že i zrzavost vlasů ovlivní třeba zdraví nebo psychiku.
A jak? No, co se o tom ví? Zrzavost mimochodem, to je nějaká genová mutace, vidíte?
Jo, je to v genech, je to ví se, který gen, když se inaktivuje nebo když zmutuje, tak vznikají zrzavý vlasy, ale zase nevědělo se, že by to mělo nějaký význam. Byly nějaký náznaky třeba, že jako anesteziologové vědí, že když jim přivezou na sál zrzavýho člověka, tak nikdy neví, jak jim zareaguje na tu narkózu.
Řekněte mi, pane Flegře, jak vás osobně změnila toxoplasmóza?
No, to já nevím samozřejmě, protože nevím, jaký bych byl, kdybych ji neměl, ale vím, jak v průměru mění lidi, jo, kam posunuje osobnost.
Ona mění chování,
no, to
mění
taky
třeba duševní zdraví, mění i podobu člověka, to vím, že tím jste zlákal spoustu lidí, spoustu pokusných králíků na internetu. Co považujete za tu největší změnu nebo nejvážnější změnu?
Zase těžko říct, co je nejvážnější. Nejnápadnější změna asi budou ty změny v psychice, kdy teda nakažené je podezřívavější, když se jedná o muže. Žena je naopak důvěřivější. Muž nerad respektuje společenské normy nebo pravidla, včetně třeba pravidel silničního provozu. Nakažená žena zase naopak, jako víc je ochotná jako dodržovat všelijaký pravidla. No, ale kromě těchto psychiky, tak rozdíly jsou i třeba v inteligenci, potom v reakčních časech. Jako to je docela výrazný, tam jsou ty změny velikánský.
Nebo člověk je výrazně pomalejší a může to být nebezpečné třeba při právě automobilových nehodách.
Přesně tak. My nevíme, co je teda příčinou zvýšeného rizika automobilových nehod, ale je to skoro 3x větší pravděpodobnost, že se člověk stane obětí dopravní nehody, když bude nakažený toxoplasmózou.
Vy, myslím, upozorňujete i na to, že toxoplasmóza je reálná nemoc. Že to je onemocnění, které má svá negativa. Jak moc je z vašeho pohledu nebezpečná? Protože tady asi není větší odborník na toxoplasmu a toxoplasmózu než jste vy.
No tak já jsem odborník asi spíš na tu latentní toxoplasmózu a ty klinické věci, tak v tom se zas tak extra nevyznám. Ani mě tolik nebaví, musím přiznat. Ale ta latentní toxoplasmóza, to je něco, co zase lékaři považovali za nezajímavý. Prostě když se někdo nakazí toxoplasmou, dostane toxoplasmózu, tak jako na začátku je to nemoc, jako je mu špatně, je malátnej, bolí ho hlava. A u lidí, kteří mají nějaký potíže s imunitou, tak může dostat i zánět mozkových blán a může na to jako umřít. To se dá léčit, ta akutní toxoplasmóza. My máme léky, dá se to zaléčit, když na to přijdeme včas, ale nedá se vyléčit. Ta akutní toxoplasmóza přejde v latentní toxoplasmózu. No a tady to přestává být zajímavý pro lékaře a začíná to být zajímavý pro mě, protože latentní, kdo se takhle nakazí, už zůstane nakažený do konce života. A ta toxoplasma potřebuje se dostat do dalšího hostitele, takže začne prostě tam provádět všelijakou neplechu, ať už jsou ty změny toho chování nebo povahy.
A já jsem se ptala, jak moc je to nebezpečné?
No,
o tom
je to nebezpečné. I kdybychom vzali jenom ty dopravní nehody. Takže když 3x zvýší pravděpodobnost dopravní nehody, tak se dá spočítat, že na celém světě umře třeba 500 000 lidí jenom kvůli tomu, že prostě se octli pod koli aut. Ale ono tohle je jenom špička ledovce. My jsme se koukali, jak jsou na tom z nemocností ty nakažený lidi. Třeba kolik berou léků zrovna v době, kdy nám vyplňují naše dotazníky. Nebo kolikrát brali antibiotika za poslední 3 roky, kolikrát byli v nemocnici za posledních 5 let. Měli jsme asi 29 takovýchhle proměnných, který charakterizovali, jak jsou lidi moc nemocní. No, ukázalo se, že 28 z nich je mnohem, dosahuje tam ten člověk, když je nakažený, vyšších hodnot. Prostě když jsme měli dvě skupiny lidí, nakažený, nenakažený, tak ty nakažený 28 z 29 těchto proměnných skórovali hůř, že jsou nemocnější. No a to je ještě celkem nic není, nebo je to něco samozřejmě. Koukli jsme se, jaký nemoce má, jak často mají určitý nemoce. A zase dali jsme seznam spousty nemocí a ukázalo se, že v velkém procentu z nich ty nakažený byly nemocnější. A úplně nejzajímavější bylo, když jsme si vzali údaje WHO, který říká, kde teda je uváděný, kolik v který zemi je nemocných. Asi sleduje se asi 200 nemocí. Tak jak častý jsou tam určitý nemoce? No a udělali jsme si rešerši, jak častá je toxoplasma v té zemi. No a ukázalo se, že u velké části těch nemocí je tam silná korelace výskytu těch nemocí s výskytem toxoplasmózy. A to byly i takové nemoce, jako jsou infarkty nebo některé typy rakoviny.
Vy jste v jednom z rozhovorů zmínil, že by řešením mohla být vakcína pro kočky a nebo léčba právě této latentní toxoplasmózy, jenomže na tu zatím ten lék není. Mě by zajímalo, jestli tedy je dnes nakročeno k jednomu nebo druhému, anebo zda je to téma pořád podceňované. Má vlastně váš zajímavý a dlouholetý výzkum nějakou návaznost v praktické rovině ochrany našeho zdraví?
No, zatím není žádnej jako výstup. Nicméně poměrně hodně je citovaná naše práce, ve které jsme ukázali, že výskyt toxoplasmózy v jednotlivých evropských zemích vysvětlí 23% celkový nemocnosti v těch zemích. Jo? Takže kdybychom eradikovali toxoplasmózu, tak bychom vlastně ušetřili 23% možná řádově prostě přes 20% nákladů na zdravotnictví celosvětově.
Protože tak to jsou ohromná čísla. A musím připomenout, vy jste získal parodickou obdobu Nobelovy ceny, která se uděluje na Harvardu. za studie, jež mají lidi, cituji, nejdříve rozesmát a poté je donutit zamyslet se. V kontextu těch čísel, které jste teď zmínil, tak podařilo se vám svými výzkumy a publikacemi na téma toxoplasmozy přimět vědce k zamyšlení? Bere teda současná věda vaše poznatky okolo téhle nemoci vážně nebo vůbec?
No, současná věda, ta nemá jednu hlavu, jednu duši, nebo to zdá se, že poměrně dost badatelů to začíná brát vážně. Už je to vidět právě podle toho, jak často se odvolávají na tadyhle tu naší práci a začínají se objevovat práce, které to testují na jiných populacích a ukazují, že to teda opravdu takhle vychází. Takže zatím lék nemáme, ale to je přece jenom trošku běh na delší tráť, ale já doufám, že je to velmi silná motivace, aby se ten lék hledal a aby se hledala vakcína proti toxoplasmóze u koček. Protože kdyby se nám podařilo ochránit před toxoplasmózou kočky, tak by se nenakazili ani lidi.
Říká parazitolog a evoluční biolog Jaroslav Fléker, který je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vy jste v dobrém slova smyslu takový krysař evoluční biologie, evoluční psychologie a parazitologie, protože pokusných králíků, tedy studentů a nadšenců, kteří za vámi jdou a spolupracují na výzkumech, už je teď opravdu velké množství, myslím, že asi 18 nebo 19 tisíc. Máte teda recept, jak zlákat lidi pro vědu? Co nejvíc zabírá?
No tak, co nejvíc zabírá, nevím, ale dobře zabírá dělat zajímavé věci, protože my teda od nich chceme, aby nám vyplnili naše strašlivě dlouhé dotazníky, takže jako posluchači se můžou taky podívat na stránku pokusníkrálíci.cz a tam si najdou spoustu dotazníků a u každého je, jak dlouho trvá. No a některý z nich prostě trvají opravdu strašně moc dlouho.
Jo, ale jsou zajímavé.
No zejména ten nejoblíbenější o sexualitě, kdy teda nám na sebe prozradějí ty lidi prostě to, co by neřekli vlastní manželce nebo milence, tak tam nám to do toho dotazníku anonymně teda řeknou.
No ale díky tomuto dotazníku vlastně i česká veřejnost se dozvídá data, která snad zatím sexuologické průzkumy ani nepřinesly, protože neměli tak velký vzorek lidí. V tom je vaše práce. Díky vám, vašemu týmu a internetu vlastně svým způsobem jedinečná. A vy jste tak trochu odpověděl, co nejvíc zabírá. Ten výzkum sexuálního chování je asi největším souborem lidí, který jste dělal právě kvůli toxoplazmě, protože i ta má vliv na sexuální chování. Mě teda nejvíc zaujalo v tom vašem průzkumu to, že v sexuálním chování spousta žen přiznala, že je vzrušuje podřízená role, že je vzrušují vlastně násilné hrátky, hra na znásilnění. Tohle je poznatek, který nenabourává z vašeho pohledu do značné míry takovou tu naší dnešní společenskou debatu o genderových rolích a o tom, jak vlastně muži by měli respektovat tu ženu a tak dále.
No tak to já nevím, jak si to příslušní vědci přeberou. Já jenom vím, že mám data od 60 tisíc osob, což je, řekněme, 0,5% obyvatelstva České republiky. A tam to teda takhle velmi silně, velmi jasně vychází.
Vy jste říkal, že je to otázka, jak si to vědci přeberou. Jak si to přebíráte vy, jako evoluční biolog třeba. Je to tak hluboké evoluční nastavení, že svým způsobem ani to naše dnešní myšlení, naše společenské normy, morálka s tím mnoho nenadělá, nebo jsou to třeba úplně mimoběžné roviny?
Je to zcela jistě v genech. Není to naučený, jako že by se to ta žena naučila nebo odnaučila. Zajímavé je, že já bych se malinko vrátil zpátky k toxoplazmě. Mm-hmm. Ta toho totiž využívá. Toxoplazma se potřebuje dostat z jak už jsem říkal, z myši do kočky. A jeden ze způsobů, jak to taky dělá, je, že přeprogramuje v určitý části mozku, takový starý části mozku v amygdale, ty nervové dráhy a tím pádem podněty, které normálně za normálních okolností vyvolávají strach, tak začnou vyvolávat sexuální vzrušení.
A vy jste zjistili teda v tom výzkumu, který se týkal sexuálního chování, ale vlastně byl dělán kvůli toxoplazmě a toxoplazmoze, že nakažení lidé, nakažené ženy, mají větší jaksi inklinaci právě k tomuto sexuálnímu chování, nebo k těmto preferencím sexuálním, že
no tak
jsou...
Ono to nevycházelo jenom u žen, zrovna tohle to vyšlo ještě líp vlastně u mužů, že skutečně...
Že je vzrušuje násilí.
No, vzrušuje jí...
Nebo nebezpečí.
Nebezpečí, bezmoc a submisivita. Jo? Že to posunuje ta toxoplazma s tímhletím směrem. U té myši je to tak, že ona, když někde cejtí kočku, vlastně, tak tam jde a tam se zdržuje díl, protože se jí tam nějak líbí. No, jako naši singapurští kolegové ukázali, že je to právě kvůli tomu, že tam pociťuje to sexuální vzrušení, že prostě se přelejou ty podněty z toho strachu nebo z toho se přelejou na to sexuální vzrušení.
No a ještě...
u toho člověka zřejmě tohle funguje taky.
Já se ještě vrátím právě k tomu zvláštnímu možná konfliktu těch genů, toho přírodního nastavení a našich současných společenských norem. Váš kolega Stanislav Komárek mě totiž před časem překvapil sdělením, že z násilných sexuálních aktů je více početí než z těch konsenzuálních. Mm-hmm. To, kde koho může překvapit. Co vlastně s tím?
Ale tak já se zabývám i evoluční psychologií. Takže jako samozřejmě, že tahleta záhada nebo tyhle ty jevy jsou zajímavý a z biologického hlediska prostě důležitý zjistit, v čem by to mohlo být. Jestli teda opravdu je to tak, že ta žena hledá, potřebuje spojit svý geny v potomstvu s nějakýma genama nějakého prostě silného, dominantního samce lidského rodu.
To je tak trochu teorie selfish gene, že jo, jako nějaký prostě geny vlastně ovládají to, jak my se chováme, že svým způsobem naše geny rozhodují.
No, je to mají v podstatě tak. Ono samozřejmě trošku jim do toho analogie mluvit můžem, jako jo, ale nejsme hračky v rukou genů. Ale spousta těch biologických vlastností neslouží nám, aby jsme se měli dobře, ale slouží našim genům k tomu, aby se přenesli do další generace v co největším počtu kopií.
A když jsme mluvili o parazitech, na které vy jste specialista, tak k čemu nás ti paraziti posouvají evolučně? Je to tak, že nám pomáhají? Nebo tam tu roli důležitější hraje parazit a ne člověk? Vlastně jsou to dvě spojené otázky v jedné, já se moc omlouvám, ale zajímá mě, kdo má víc navrch, zda jsou to lidé nebo paraziti.
No většinou, když se přetahují geny parazita z geny toho hostitele, jak bude vypadat to chování a co se teda bude nakonec dělat, tak i když jsou ty geny parazita vlastně jako hrajou nikoliv na domácí půdě, tak stejně vyhrajou, protože jako ten...
Vyhrajou geny parazita.
Ano, protože ty jsou podrobený systematičtější a silnější selekci. V každé generaci se ten parazit, ty předci toho parazita setkali s hostitelem, protože jinak by tady nebyli. Ale tohle neplatí pro ty geny toho hostitele, protože spousta lidí se třeba nenakazí celou řadou parazitů. Navíc, když se nakazí člověk třeba, tak jako může mít sníženou biologickou zdatnost, bude nemocnější a nejspíš se rozmnoží. Ale když prohraje jako ten parazit, jako je eliminovaný, tak má nulovou biologickou zdatnost. Takže zatímco tomu se říká princip život nebo večeře. Králík běží rychlejc než liška, protože ten běží o život, zatímco lišce jde o večeři. Takže proto králík běhá rychlejc. No a tohle platí i v tom zápase parazit-hostitel. Takže když jsou ty protikladný zájmy parazita a hostitele, tak vyhrajou ty geny toho parazita velmi často.
říká evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr, host dnešní Osobnosti Plus. Já se chci závěrem dostat k tématu, kterému se také dlouze věnujete, napsal jste o tom populárně vědeckou knihu, a sice k teorii zamrzlé evoluce. Lidstvo podle vás evolučně zamrzlo. Je to tak, že opravdu už v podstatě čekáme na vymření, že jsme dříve či později odsouzeni k zániku? A nebo se ještě může stát, že se odštěpí nějaká vývojová větev člověka, která by ho pak proměnila pro, řekněme, budoucí změněné podmínky na Zemi?
No, doufejme, že k tomu nedojde, protože...
K tomu vymření.
Ne, k vymření dojde, protože 99% druhů, 99,9% druhů, který kdy na planetě Zemi byly, tak vymřeli.
Čili to je jenom otázka času.
Je to otázka, průměrná doba existence savčího druhu je tak 5 milionů let.
My jsme relativně, čili kolik nám zbývá?
No, ono je, to je trošku složitější. Teoreticky máme ještě spoustu času před sebou, protože náš druh je starý spíš 100 000 let, takže to, jenže problém je, že my
Homo sapiens sapiens.
No, no, jenže problém je, že zrovna my jsme hrozně náchylní k vymření, protože jako jsme si vyrobili krásný, silný mozky, který nám umožnili podmanit si jako naší planetu, ale zároveň nám umožnili jako si vyrobit strašlivý zbraně, který jako nás můžou vyhubit. Zatím jako ty zbraně mají v rukou vlastně jenom státy a většinou ty silnější státy, kde jako se to dá uhlídat. Ale,
no, ale
během pár
násilí...
desítek let to se dá předpokládat, že si to udělá parta nějakých bláznů tamhle v garáži.
To je vážná věc, samozřejmě zbraně hromadného ničení. Na druhou stranu dnes je asi ve světě méně násilí, než bylo kdy dřív. Dřív se lidé zabíjeli kvůli zdrojům, kvůli ženám a tak dále. Ještě když byla polygamie, vy sám jste o tom mluvil v médiích. Ale ví se, co to způsobilo nebo způsobuje, že ten či onen druh, a teď když teda mluvíme o člověku, tak ho mějme na zřeteli, proč se ten vývoj zastavil? My si za to nějakým způsobem můžeme? Napadá mě, zda k tomu nepřispěl třeba i dostatek a současná absence reálných hrozeb, která by jinak třeba tlačila na přírodní výběr, nevím. Se nemáme moc dobře.
To zamrznutí se netýká jenom nás. 95% druhů na Zemi, no víc, 98% druhů na Zemi je evolučně zamrzlých. Každý druh v podstatě zůstane evolučně plastický jenom 5-10 tisíc let poté, co vznikne. Potom evolučně zamrzne a už na selekční tlaky odpovídat nemůže. Tohle právě
to
říká teorie zamrzlý plasticity.
To znamená, drtivá většina všech druhů je zamrzlých.
Ano.
Pro nás to tedy znamená, že dříve či později vymřeme, ale když tam byla ta otázka, jestli se ještě může stát, že se nějaká vývojová větev člověka odštěpí, je to možné nebo není?
Je, ale já už jsem říkal, že doufejme, že to tak nebude, protože ten mechanismus, jak k tomu splastičtění znova dojde, je, že se odštěpí strašně malinká část populace, dejme tomu, já nevím, 20 jedinců, a ty se rozmnožují třeba 30 generací jenom spolu, ale v malé populaci. Když se tohle stane, tak téměř jistě tahle populace vymře. Jakou náhodou nebo prostě i díky inbreedingu. Naprostá většina, prostě 990 takovýchhle populací z tisíce vymře. Ale ta jedna, když má štěstí a po těch 30 generacích se najednou třeba se změnějí podmínky a ona se namnoží, tak najednou je schopná odpovídat na selekční tlaky. Do té doby ne, protože malá populace, tam selekce nefunguje, tam o osudu nerozhoduje, jak je kdo dobrý, ale jestli měl štěstí. Ale když už je ta populace velikánská a prošla tímhletím hrdlem lahve, že byla strašně moc redukovaná, tak může splastičtět. No a proto říkám, že doufejme, že nás tohle nečeká, protože skutečně bych se toho nerad dožil, aby teda z lidstva zbyly takovýhle střípky někde.
Tak my se toho, sám jste to někde říkal, my se toho asi nedožijeme, to není otázka
let. Já bych nebyl takovej optimista.
Aha, teda... To končíme hodně pesimisticky. Já zkusím trochu naděje do toho ještě. Už máte odpověď na to, proč se třeba někteří mnozí lidé podobají na své psy a proč mají někteří radši psy a jiní radši kočky?
No tak nejsou. Ono to spíš vypadá, že si člověk vybírá to zvíře tak, aby k němu pasovalo. Jinak kočky a psy, to je další zajímavý téma, do kterého jsme se vrhli. Protože se ukazuje, že kočka je zřejmě sociální parazit člověka. To není, že bychom měli domácí zvíře, ale ono má nás. Prostě ono umí na nás parazitovat. Ono využívá toho, že se připodobní dítěti, že má prostě
ano,
velkou hlavičku a dokáže mňoukat podobně jako kňučej dětičky a podobně. A tím vlastně nás přinutí, že to je tak roztomilý, no tak si to necháme, tak já tomu budu kupovat každý den jednu plechovku tadyhle z toho. Když se spočítá, kolik jako lidi utratějí za ty plechovky, tak to je hodně nákladná záležitost. Nicméně si všichni myslí, jak prostě to dělá ten jejich život krásný a tak proč to neobětovat.
No? Ale máte kočky.
Já mám kočky, no já jsem taky parazitovaný.
Říká Jaroslav Fleger, evoluční biolog a parazitolog, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a mějte se hezky, hodně štěstí.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Lucie Vopálenská.